dëgjuesë ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Presioni ndaj Beogradit është kyç për zhbërjen e strukturave paralele, thon analistët. Lidhja demokratike e Kosovës kritikon qeverin për thellimin e varfërisë. Macedonia bëhet gati për protesta kundër rritjes së çmimeve. Aktivistët sirianë raportojnë për më shumë se 300 viktima pranë Damaskut. Arabia Saudite parandalon sulmet terroriste. Në këtë edicion do të ndiqni edhe rubrikën tonë të përjavshme Vox, e cila këtë herë në fokus ka të rinj evropian. Por së pari ju sjellim një blok me zhvillimet kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian kërkon nga Serbia që të jetë shtet dhe të sillet në mënyrë të drejtë ndaj qytetarëve të saj, ka thënë raportuesi i Parlamentit Evropian për shtetin serb, Jelko Kacin. Evropa kërkon nga Serbia që të ndalojë së ngufatur i veten dhe fqinjët e saj, të ndalojë së ndruari ëndrat e së kaluarës, si dhe të jetojë të ardhmen, ka thënë Kacin, transmetojnë mediat serbe. Duke folur për bisedimet Beograd-Prishtina, ka thënë se bëhet fjalë për dy partner dhe se duhet të krijohet një klimë më e mirë. Lidhja demokratike e Kosovës ka reaguar sot për gjendjen e rëndë sociale në Kosovë, sidomos për rritjen e numrit të varfërve. Në komunikatën e saj thuhet se kontrastet të shoqërisë kosovare të krijuara nga qeveria Thaçi janë si askund në botë. Shpenzimet për mallra dhe shërbimet të ministrive rriten me 60% krahasuar me një vit më herët, ndërkohë që numri i të varfërve arrin në 325.000 qytetar, thuhet postierash në komunikatën e LDK-s. Aktivistët sirian kanë raportuar se numri i viktimave të gjetura në qytetin Daraja ka arritur në 320. Aktivistët kanë thënë se 80 prej tyre janë identifikuar, ndërsa të tjerët janë në proces, raporton AFP. Britania e Madhe ka shprehur shqetësim të madh për ngjarjen e cila ka ndodhur të shtunën pas një sulmi të dyshuar të ushtrisë siriane. Në anën tjetër, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se Siria do të mposhtë atë që ai e ka cilësuar si komplot të huaj kundër vendit. Zyrtarët në Arabinë Saudite kanë thënë se kanë zbuluar qeliza terroriste në mbretëri dhe se kanë arrestuar 8 persona. Mediat lokale citojnë ministrin e brendshëm të ketë thënë se 6 jemenas dhe 2 saudit janë në mesin e të arrestuarve. Sipas burimeve të njëjta, ata dyshohet se kanë planifikuar komplote për të sulmuar policinë dhe civilët në Riad. Ministria e brendshme ka thënë se të dyshuarit promovojnë mendimet e takfirit, term ky që në Arabinë Saudite i referohet Al-Kaidës ose grupeve të lidhura me këtë organizat terroriste. Senatori i Shteteve të Bashkuara Joseph Lieberman ka thënë se ka prova të qarta se Irani përpiqet të ndërtojë armë bërthamore. Nëse Republika Islamike arrin këtë qëllim, ajo do të paraqesë kërcënim për botën, ka thënë Lieberman.
Yeah, well, I'm supportive of the current approach of the United States administration.
Unë jam mbështetës i qasjes aktuale të administratës së Shteteve të Bashkuara ndaj programit bërthamor të Iranit. Mendojmë se ka prova të qarta, jo vetëm nga SBA-ja, por nga agjencitë ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara, se regjimi i Iranit është duke ndërtuar kapacitete për armë bërthamore, ka thënë Lieberman. Banka Unicredit e Italisë ka konfirmuar se është duke bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara në hetimin e shkeljeve eventuale të sankcioneve. Bazuar në raportet e Financial Times dhe Reuters, banka mendohet të ketë thyer sankcionet kundër Iranit, ndonse një gjë e tillë nuk konfirmohet nga vetë banka. Lajmi pason argumentet e ngjashme për dy banka në Mbretërinë e Bashkuar. Grupi rus Pussy Riot ka bërë të ditur se dy aktivistët të tij që kërkoheshin nga policia janë larguar nga vendi. Pussy Riot në mesazhin e postuar në Twitter ka thënë se dy aktivistët kanë lënë Rusinë dhe se po kërkojnë feministët të huaja për të përgatitur aksione protestash. Tri vajza të Pussy Riotit janë dënuar me nga 2 vjet heqje lirie këtë muaj nën akuzat për huliganizëm të motivuar nga urrejtja fetare. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani në pjesën tematike të emisionit. Dhuna dhe masat e jashtëzakonshme të institucioneve të Kosovës për zhbërjen e strukturave ilegale sërbe në veri do të ishin të arsyeshme, thonë njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Megjithatë, sipas tyre, çelësi i këtij problemi qëndron te presioni ndërkombëtar ndaj Beogradit për ta detyruar këtë të fundit që të i tërheq strukturat jo legale nga Kosova. Për të tjera hollësi ndjekim korrespondentin ton Bekim Bislimi.
Deklaratat e mëparshme të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se integrimi i veri i vendit nuk do të bëhet me instrumente të dhunës dhe deklaratat e fundit të tij nuk janë në kundërshtim dhe nuk përjashtojnë, por e plotësojnë njëra tjetrën, vlerësoi njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Kryeministri Thaçi së fundmi ka deklaruar se komuniteti ndërkombëtar do të ushtrojë presion të fuqishëm që Beogradi të detyrohet të largojë më në fund strukturat jo legjitime, por edhe qeveria e Kosovës do të veprojë me gjithë forcën e vet kushtetuese dhe ligjore që këto struktura jo legjitime të ballafaqohen ose me drejtsinë ose të dëbohen nga Kosova. Analisti i çështjeve politike Shkëlzen Maliçi thotë se lidhur me këtë çështje, qeveria e Kosovës duhet të insistojë tek komuniteti ndërkombëtar që të arrisë presionin ndaj Beogradit që të heqë dorë nga këto struktura, por që edhe aktivizimi eventual i mekanizmave të rendit në këtë drejtim do të duhet të jetë i matur në mënyrë që të mos krijohen kundër efektet.
Nëse dhuna është për shembull ose masat e jashtëzakonshme ndaj strukturave paralele, kriminele, që edhe ashtu duhet të eliminohen, atëherë kjo mund të arsyetohet në kuptimin se të mos shkaktoj rebelim ose ndonjë konflikt më atë që e dini se gjatë kësaj kohës ka gati 1 vjet, kori vazhdimisht bën përpjekje që të deblokoj rrugët, është i kujdesshëm që mos të bën ndonjë konflikt i madh, por tash në të ndurimi rrejtynë në duke të dikarë të fundit.
Mendim të ngjashëm ka edhe analisti tjetër i çështjeve politike Ardian Arifaj. Ai shpreh mendimin se qeveria e Kosovës në vazhdimsi duhet të arrijë përsëris bashkësisë ndërkombëtare kërkesën që të bëjë presion ndaj Beogradit që t'i largojë nga veriu i Kosovës elementet ilegale, por edhe intervenimi eventual i institucioneve të Kosovës për eliminimin e këtyre elementeve, sipas tij do të ishte plotësisht i arsyeshëm.
Nëse është e vërtetë që veriu nuk integrohet me dhunë, është njëse e vërtetë që shteti duhet të qenë i gatshëm që të përballet me të gjitha sfidat, pra edhe me ato të sigurisë, edhe të jetë në gjendje që të luftojë grupet kriminale me polici nëse është nevojshme.
Analisti Maliçi si faktor kyç për shpërbërjen e strukturave jo legale në veri është vet Beogradi, i cili do të vepronte nën presionin ndërkombëtar.
Nëse humbi këtë përkraje, a kjo nuk është e paimagjinueshme, atëherë do të thonë edhe vetë ata faktorët që rezistojnë do të izolohen dhe mandej të dalin dritë. Dhe eventualisht mund t'jene dhe disa burgosje dhe se eliminime dhe një intervenim pak me i vendose për deblokim në rrugë dhe kështu me rrugë.
Ndërka që analisti Arifa i shfaq drojen se mekanizmat e rendit mund të jenë të papërgaditura në rast të intervenimit eventual ndaj strukturave ilegale dhe kriminale në veri.
Pa më harojmë që policia e Kosovës ka vetëm 2 ato blinda të vjetra dhe nuk ka pra mjetet të mjaftueshme për me intervenu çfarë do të ishte nevojë të intervenohet kundër strukturave ilegale ose kriminale të cilat deri tash janë treguar që janë shumë të armatosura, shumë të përgatitura dhe dinë të veprojnë në mënyrë shumë të rëndë. Kemi pasur janë në gjendje me u përballë edhe me KFOR-in edhe me sulmu KFOR-in, edhe ata me armë të sofistikuara dhe me metodë të sofistikuara.
Ndryshe njohësit e rrethanave politike kanë vlerësuar se në rast se strukturat ilegale dhe kriminale në veri do të vazhdojnë të ekzistojnë edhe mëtej, ato do të prodhojnë një stabilitet të vazhdueshëm, i cili do të sjellë tensionime edhe më të mëdha se deri më tash. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autostrada Vërmic-Merdare, e cila është në përfundim e sipër, nuk ka sjellë ende përfitime të mëdha për Kosovën, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata theksojnë nevojën që qeveria e Kosovës të ndërmarrë masa konkrete për përmirësimin e politikave tregtare, pasi sipas tyre për tërheqjen e investimeve nuk mjafton vetëm infrastruktura rrugore. Kronike Luljeta Krasniqit.
Projekti autostradës Vërmis-Merdare që lidh Kosovën me Shqiprinë, i filluar në prill të vitit 2010, pritet të përfundojë në nëntor të këtij viti, derisa një pjesë e kësaj autostrade ishte lëshuar për çarkullim gjatë këtij viti. Nga ky projekt, i cili është një nga investimet më të mëdha të bëra nga qeveria e Kosovës, ende nuk janë parë përfitimet, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Ndërtimi i autostradës Vërmis-Merdare ishte parë si mundësi e mirë për lehtësimin e këmbimeve tregtare me vendet e rajonit dhe më gjerë, si dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Autostrada po ashtu ishte cilësuar projekt historik për Kosovën evropiane dhe për integrimin e shqiptarëve në Bashkimin Evropian. Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se për të parë përfitimet e kësaj autostrade, qeveria e Kosovës duhet të ndërmerë masa konkrete në përmirësimin e politikave tjera tregtare.
Po mendoj se përfitimet më njëherëshme nuk ka dhe ato do të jenë të dukshme tek në periudhën më vonshme, pasi që qeveria e Kosovës dhe ambienti i qeverisë bashkëshme investitën Kosovë domethënë përmirësohet, sepse infrastruktura rrugore vetëm nuk mjafton, domethënë ajo duhet të përcillet edhe në politika tregtare tjera shtesë, sa do të ndërmarrë qeveria e Kosovës domethënë për të ndihmuar prodhimin vendor, domethënë për të shpërndarë këtë infrastrukturë për të plasuar produktet në Shqipëri, më po edhe në tutje.
Në anën tjetër, eksperti i ekonomisë Milazim Abazi thotë se Kosova deri më tani nga kjo autostradë nuk ka përfituar asgjë.
Ndërtimin e kësaj autostrade të marrin pjesë si kooperantë edhe shumë kompani kosovare në mënyrë që këto mjete që po përdoren për të ndërtuar autostradën në një pjesë mire parave të ngjerin Kosovë. Kështu siç është vepruar, thuajse asnjë para prej afër 1 miliard euro që investuar në këtë projekt nuk po ngjeten në Kosovë.
Ndërtimi i autostradës Vërmis-Merdare ishte parë edhe si një mundësi e mirë për punësimin e qytetarëve të Kosovës. Sipas Lek Musës nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, gjatë ndërtimit të autostradës ka pasur punësim relativisht të mirë.
Po natyrisht ka pasur punësim, natyrisht këto rajone ku është shtrirë autostrada ka pasur në numër mjaftë masë të konsuarve. Në anën tjetër është një mësi e zëfërështë e mirë për të angazhuar dhe kompanin tjera shtesë, dhe më tënë a efekti multiplikativ, dhe më tënë për të angazhuar, ku mendoj se kyqëllim është arritur.
Ndërtimi infrastrukturës rrugore, thekson Lek Musa, e bën Kosovën ma atraktive për investitorët e huaj, pasi që si shtot ai, qasja për të plasuar produktet e ndryshme dhe për të investuar në Kosovë është më e lehtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në tregun kosovar ka lëramani çmimesh të artikujve të ndryshëm. Autoritetet përgjegjëse thonë se nuk kanë kompetenca për të ndërhyrë duke u thirrur në konkurrencën e lirë në treg. Por përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë që të gjenden mekanizma për kontrollimin e çmimeve të produkteve esenciale. Nadia Ahmeti sjell kronikën në këtë temë.
Në tregun e brendshëm kosovar ka lëramani çmimesh të produkteve të ndryshme varësisht nga dyqani, lokacioni apo edhe qyteti. Çmimet janë shumë të larta, sikur rrogat në këtë vend të jenë të njëjta me ato të vendeve të zhvilluara evropiane, por që fuqia blerëse e konsumatorëve nuk është e lartë. Po kush e përcakton çmimin e një malli në tregun kosovar, sasia e mallit, prodhimi vendor apo cilësia e tij? A kanë apo duhet të kenë autoritetet kosovare mundësi dhe mekanizma që ndikojnë apo monitorojnë tregun e çmimeve? Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe zyrtar qeveritar japin vlerësime të ndryshme. Agim Shahinu, dhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, pohon se çmimet përcaktohen në bazë të kërkesës dhe ofertës dhe kjo ka bërë që çmimet të ndryshojnë brenda ditës. Dhe me këto veprimet e kompanive prodhuese apo eksportuese po dëmtohet konsumatori.
Dhe kjo e bën që këtë kemi ne ndryshimet e shmime mërana ditës, ndryshimet e shmime mërana javëve dhe kështu që asnjëherë konsumatori nuk është siguruar që do të ketë një çmim në një afat më të gjatë të një produkti të vet.
Në Kosovë ekzistojnë disa shoqata të bizneseve të ndryshme që vendosin për ngritjen e çmimit. Para disa javësh çmimi i bukës nga 30 centë është ngritur në 40 centë. Sipas shoqatës së furtarëve, arsye ngritjes së çmimeve është ngritja e çmimit të miellit. Ngritja e çmimit të miellit ndikon në ngritjen e shumë artikujve të tjerë. Ndërkaq sektori tjetër që shqetëson qytetarët është laramania e çmimeve të derivateve të naftës. Megjithatë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk ka kompetenca që të ndërhyjnë masën e çmimit të ndonjë malli, tha për Radio Evropa e Lirë Artaj Strefi, zëdhënëse në këtë ministri, duke shtuar se oferta, kërkesa dhe tregjet e jashtme përcaktojnë çmimet e produkteve të caktuara.
Është konkurrenca e lirë në treg dhe se asnjë lloj të produktit Ministria e Tregtisë dhe Industrisë nuk ndërhyjnë në përcaktimin e çmimeve, si dhe gjithashtu nuk ka ndonjë rregullore që mund të përcaktojë nivelizim të çmimeve.
Por Agim Shahini konsideron se autoritetet kompetente duhet të kenë mekanizma që kontrollojnë çmimet për disa produkte esenciale, ashtu siç ndodh në vendet e zhvilluara të Evropës.
Në këtë raste, në shumë vende të ndryshme të Evropës dhe të botës janë të rregulluara me lirë në disa produkte esenciale, siç është mielli, buka, qumshti, derivatet e naftës, energjia dhe produktet e tjera. Është dashur që në Kosovë të rregullohen ashtu që të ketë rezerva shtetërore në momente të caktuara të konkurohet nga rezerva shtetërore dhe të ndalohet rritja e çmimeve dhe të mbrohet qytetari nga kjo rritje cila e varfëron shportin e tij.
Sidoqoftë, në rast të çështjeve ekonomike vlerësojnë se shteti kosovar duhet të gjithsesi të gjejë forma dhe mekanizma që të ndërhyjnë uljen e çmimeve të mallrave të konsumit të përditshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nismat qytetarë në Maqedoni kanë paralajmëruar një val protestash për të kundërshtuar shtrenjtimet e fundit të energjisë elektrike, të ngrohjes qendrore dhe të karburanteve. Me gjithë thirrjet e tyre që në protestat të bashkohen edhe maqedonasit edhe shqiptarët, analistët janë skeptik për organizimet të përbashkëta të tilla që do të ndryshonin vendimet e autoriteteve. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Uria nuk njeh përkatësi etnike, kjo është dhe motoja e iniciativës qytetare Aman, e cila ka paralajmëruar një val të re të protesteve në të gjitha qytetet e Maqedonisë për të kundërshtuar shtrëngimet e fundit të energjisë elektrike, ngrohjes qendrore dhe karburanteve. Aleksandar Goçev nga Shkupi thotë se organizata të cilën ai e përfaqëson mirëprej të gjithë qytetarët pavarësisht nga feja, përkatësi etnike apo ajo politike, nga se si shprehet ai, vetëm të bashkuar mund të bëhet ballë vendime të komisionit regulator, e cila ka marrë vendim për një kosto më të lartë të rrymës ngrohjes dhe karburanteve. Vetëm të bashkuar mund të arrim të luftojmë për atë që kërkojmë dhe të ruajmë krenarinë si qytetar, nga se pavarësisht se ku gjenden qytetarët e Maqedonisë, Manastir, Prilep apo Tetov ka një hall të njëjtë, edhe atë standardin e ulët jetësor dhe faktin se kush e kontrollon komisioni shtetëror regulator. Pra të gjithë qytetarët, pavarësisht se në cilin qytet jetojnë, ata ka një kërkesë të njëjtë, të kthehet tarifa e lirë ditore, të anulohet rregulloria kontestuese korporatës së ngrohjes qendrore Toplifikacia, si dhe të ulen akcizat e karburanteve dhe të kthehet çmimi i rrymës nga viti 2008, thekson Aleksandar Goçev nga Shkupi. Megjithse organizatorët e protestave nga iniciativa qytetare Aman thonë se protestat nuk janë politikisht organizuara, por është politika ajo e cila në formë direkte dhe indirekte krijon stërkëmza për të bashkuar qytetarët rreth një qëllimi konkret, edhe atë të thuhet stop rritjes së çmimeve.
Unë mendoj se ajo që ndodh tani me koalicionin dhe ngacmime midis partive politike, duke tyr nacionalizëm, një shije hes në këto gjarje, që mendojmë se ka një tendencë për të nënshmuar këtë lëvizje.
Thekson Mariglen Demirin nga iniciativa qytetare Aman nga Manastiri, ndërka që ekspertët tonë se janë skeptik se i përket një organizimi të protestave të përbashkëta në përmasat të tila që do të mund të detyrojnë autoritetet shtetërore të ndryshojnë vendime sa i përket shtrenjtimeve. Ilija Cevski, sociolog si arsye kryesore në këtë drejtim, fokuson darjen e thellë në bazë etnike të shoqërisë maqedonase.
Znači da partije nese zainteresuar, odnosno to sve će napravo do toga da ne dojde.
Qeveria, madje dhe partit nuk janë të interesuara për të ndërtuar një shoqëri e cila do të dijë të artikulojë interesat, duke shmangur elementin etnik, sepse pikërisht partit duke kontrolluar trupin elektoral mbi baza etnike mbajnë në kontroll dhe stabilitetin e tyre për të qeverisur, shprehet sociologu Maqedonas Ilija Acevski. Ndryshe zëvendës kryeministri për financa Zoran Stavrevski javën që po e lan pas ka theksuar se qeveria e Maqedonisë po ndjek me kujdes situatën më të fundit sa i përket rritjes së çmimeve në nivel botror, të cilat drejt për drejt ndikojnë edhe në tregun vendor. Kjo gjithsesi do të ndikojë edhe tek ne dhe do të ketë val të rejtë të shtrëngtimeve sa i përket çmimit të naftës dhe derivateve të saj, ka theksuar zëvendës ministri për çështjet e financave Zoran Stavrevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjuha shqipe, njëra nga gjuhët më të lashta indo-evropiane, zgjon jo pak interesim për të rinjtë e kontinentit. Për më shumë se 10 ditë sa ka zgjatur seminari për gjuhën dhe letërsinë shqipe, në Kosovë kanë qëndruar të rinjtë nga Italia, Britania, Polonia, Çekia, Bullgaria e të tjerë. Të gjitha ata flasin shqip dhe mësojnë për ta përvetësuar edhe më mirë. Në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox, korespondenti ynë Arton Konushevci ka biseduar me disa prej tyre.
Në mënyrë që të mësojnë gjuhën shqipe, të dinë më shumë për Kosovën dhe shqiptarët, shumë të rinj nga shtetet e ndryshme të Evropës kanë qëndruar në Prishtinë në kuadër të seminarit të 31 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Pjesëmarrësit të rinj thonë se Kosova dhe qytetarët e saj nuk kanë ndonjë dallim nga evropianët e tjerë, edhe pse Kosova si shtet është shpallur para 4 vjetësh. Ata, edhe pse shprehen se her pas here kanë vështërsi për të mësuar gjuhën, theksojnë se e duan gjuhën shqipe edhe shqiptarët. Giovanna Nanci nga Kalabria thot se nga dëshira që të mësoj gjuhën shqipe, ka arritur që të specializoj dhe të doktoroj për këtë gjuhë.
Unë jam nga Kalabria, nga Universiteti Kosencës, dhe atje kam filluar studime për gjuhët e huaja, dhe pastaj kam zgjedhur të mësoj gjuhën shqipe, sepse atje kemi departamentin e gjuhës shqipe në kuadrin e studimeve për komunitetet arbresh, që janë shumë të numërta në rajonin e Kalabrisë. Pastaj mora interes për gjuhën shqipe, për letërsin, për gjuhën dhe vazhdova deri në specializimin dhe tani me doktoraturën merrem me përkthimin nga shqipja në italisht.
Claudia Kusi, një vajzë re nga Polonia, së cilës i ka lënë shumë përshtypje afërsia që kanë kosovarët me të huaj, deklaron se ka ardhur në Kosovë për të përvetësuar më mirë gjuhën shqipe.
Duam të jem përkthes në të ardhmen, po për mua është shumë e vështirë. Por dua të flas më mirë, prandaj jam këtu.
Christian Garshi nga Gjermania, i cili babane ka shqiptar, thotë se ai nuk ka arritur t'ia mësoj gjuhën, por tash ai vet është interesuar që ta mësoj atë.
Baba im është shqiptar, nana im është gjermane, por ka fat të keq, baba im nuk më ka mësuar gjuhën shqipe. Dhe për këtë arsye un jam këtu për të mësuar gjuhën shqipe perfekt, si un flas gjermanisht.
Studentja Francis Jackson nga Britania e Madhe, e cila merret me çështjen e Evropës Juglindore për gjuhën shqipe, thotë:
"Flas gjermanisht, çekisht, frëngjisht, rusisht." Dhe kam të gjuar se është se ka në mëni kurs i gjuhen shqipe dhe mëndosa se mësoj shqipe. Nuk është aq e vështirë se gjuha georgiane, por është me e vështirë se gjuhen se gjuha Çeka.
Aktivitetet që organizohen tradicionalisht do vit në kuadër të seminarit të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare i kanë ndjekur deri më tani qindra mijëra student nga Evropa dhe mbarbota. Një nga pjesëmarrësit e këtij seminari është edhe Ukashi nga Polonia. Ai konsideron se nëse dikush dëshiron të studiojë një gjuhë të huaj të një vendi, personi të paktën një herë gjatë kohës së studimit duhet ta vizitojë atë shtet.
Unë jam Ukashi, unë jam nga Polonia. Nga familja unë dua të studioj gjuhë, është më mirë për mua.
Kurse Kasna Gajevska nga Polonia thotë:
"Studioj, unë jam në vitin e parë. Unë studioj filologi balkanika and unë kam shqip dhe bulgarisht. Po, unë gramatikisht e vështirë.
Premysli Vinsh nga Çekia thot se ka studiuar kulturën dhe historinë shqiptare.
Unë merre me gjuhën shqipe prej shumë vitesh, sepse nga koha e fëmijës kisha dëshirë të studioja kulturën dhe historinë shqiptare, dhe nga kjo arsye kisha nevojë të mësoja gjithashtu gjuhën. E mësova me vullnet, me kejf, si një pasion i madh, dhe kuptohet se kisha vështirësi, por më lehtë mësova gjuhën shqipe se për shembull anglishtën.
Thuhet se seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, tash e 31 vjet, ka qenë dhe mbetet një urdhlidhse për të arritur deri te njohuritë dhe përvoja shkencore lidhur me albanologjinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara ka ndëruar jetë njeriu i parë që ka shkelur në hën Neil Armstrong. Misioni i tij i realizuar më 20 korrik të vitit 1969 është parë dhe si fitore e SHBA-s ndaj Bashkimit të Atëhershëm Sovjetik. Presidenti Obama ka cilësuar Armstrongun si njërin nga heronjt më të mëdhenj të gjitha kohrave. Ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Ish astronauti amerikan Neil Armstrong ka vdekur në moshën 82 vjeçare. Armstrong ishte nënshtruar një operacioni në zemër këtë muaj për të zhbllokuar arterjet koronare. Si udhëheqës i misionit të Apollos 11, Armstrong ka qenë njeriu i parë që ka shkelur në hën më 20 korrik të vitit 1969. Ai mbahet në mend edhe për këtë thënie.
One small step for man, one giant leap for mankind.
Ky është një hap i vogël për njeriun, por një kërcim gjigant për njerëzimin. Armstrong dhe shoku i tij, astronauti amerikan Edwin Aldrin, kanë kaluar gati 3 orë duke ecur në hën. Rreth 600 milion njerëz, përkatësisht një e pesta e popullsisë së botës në atë kohë, kanë ndjekur ose dëgjuar zbritjen në hën. Për të dy ata dhe antarin e tretë të ekuipazhit, Michael Collins, ishin organizuar parada të mëdha në New York, Chicago dhe Los Angeles. Ecja në hën është parë dhe si fitore e Shteteve të Bashkuara në garën për hapësirë gjatë luftës së ftohtë, e cila ka nisur më 4 tetor të vitit 1957, kur Bashkimi Sovjetik ka tronditur botën me lansimin e satelitit Sputnik 1. Armstrong më vonë ka deklaruar se gara ka qenë konkurrim paqësor.
It was intense and it did allow to both sides to take the high road.
Ka qenë intensive dhe ka lejuar të dyja palët të marrin rrugë për objektivat në shkencë dhe eksplorim. Ajo ka siguruar një mekanizëm për lindjen e bashkëpunimit ndërmjet ish kundërshtarëve. Në këtë kuptim ka qenë një investim i jashtëzakonshëm shtetror për të dyja palët, ka thënë Armstrong. Në total 12 amerikan kanë ecur në hën nga viti 1969 deri më 1972. Misioni Apollo 11 ka qenë fluturimi i fundit i Armstrongut në hapësirë, por ka vazhduar të punojë në Agjencinë Amerikane të Hapësirës, NASA. Në vitet më pas, Armstrong ka shmangur paraqitjet publike duke kaluar më shumë kohë në fermën e tij në Ohio, ku edhe ka lindur më 5 gusht të vitit 1930. Familja e tij ka bërë një kërkesë të thjeshtë për këdo që do ta kujtoj Armstrongun. Nderoni shembullin e tij të shërbimit, arritjen dhe modestinë. Kur të ecni në natë të kthjellët dhe të shihni hënën të buzqesh, mendoni në Neil Armstrongun dhe bëjani me sy. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, ka thënë se është thellësisht i pikëlluar me vdekjen e astronautit, duke e cilësuar Armstrongun si njërin nga heronjt më të mëdhenj të vendit në të gjitha kohrat. Kujtojmë para mbylljes edhe njëherë titujt kryesor. Presioni ndaj Beogradit është kyç për zhbërjen e strukturave paralele, thon analistët. Lidhja Demokratike e Kosovës kritikon qeverin për tëllimin e varfëris. Maqedonia bëhet gati për protesta kundër rritjes së çmimeve. Aktivistët sirianë raportojnë për më shumë se 300 viktima pranë Damaskut. Arabia Saudite parandalon sulmet terroriste. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mbrëmjes në Radion Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00, ndërsa adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru të gjopëshim.